Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori. Optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije, izjasnio se da nije kriv. Europski sud pravde odbacio zahtjeve Slovačke i Mađarske da budu izuzete iz programa Europske unije o razmještanju izbjeglica. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao da sankcije nisu rješenje za nuklearni program Sjeverne Koreje i pozvao na pregovore sa tom zemljom. Snažan uragan Irma pogodio karibsko ostrvo Barbuda, gdje vjetar dostiže brzinu od 295 km na sat. U ovoj emisiji objavljujemo detalje sa danas nastavljenog suđenja u Podgorici. Optuženi Bratislav Dikić.
Saslušao sam optužnicu specijalnog državnog tužioca gospodina Saše Čeđenovića. Ona je neosnovana i prosto izmišljena. Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen.
Čućemo da li predstojeći lokalni izbori ubrzano umnožavaju postavljanje kamena temeljaca i obećanja vlasti. Filip Adžić iz Cetinske ure i Predrag Sekulić iz DPS-a.
Toliko je to očigledno da mislim da više nijedan građanin nema dilemu da je to način opstanka na vlasti ovog režima.
Bez ikakve dileme, znači nikakve zloupotrebe tu nema osim redovnog posla vlade Crne Gore.
Objavit ćemo i detalje iz Beograda o tome da je Odjeljenje za ratne zločine potvrdilo optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika iz voza Beograd Bar 1993. Selma Memović-Čolović i danas čeka da čuje što se desilo sa njenim ocem.
Teško je, to jedno neću teško. Preživljavanje je tako. Smo svi potrešeni zato što se opet načinio se rane stare koje nisu ni zarasle.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je iščitavanjem optužnice nastavljeno suđenje 14 optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije za nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori. Optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije, izjasnio se da nije kriv i kazao da je optužnica neosnovana i izmišljena. Optužnica kao organizatore navodi ruske državljane Eduarda Šešmakova i Vladimira Popova, za koje tvrdi da su pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi. Među optuženima su i čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač, kao i 9 srpskih državljana. Optužene Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića je Srbija odbila da izruči. Prema optužnici, 14 lica se terete da su pokušali sprovesti terorističke akcije u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine i da su dio zavjere za nasilno rušenje vlasti i likvidaciju tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Optuženi u slučaju pokušaja terorizma i stvaranja kriminalne organizacije u cilju nasilnog rušenja vlasti, čelnici Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević najavili su danas da će tražiti od Višeg suda da im vrati pasoše kako bi putovali u Moskvu na redovne međupartijske konsultacije sa čelnicima Jedinstvene Rusije. Mandić i Knežević su kazali da će dostaviti sudu zvaničan poziv na sastanak kojim je uputio funkcioner Jedinstvene Rusije Sergej Železnjak. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović raspisao je izbore za odbornike u Skupštini opštine Tuzi i opštine u okviru glavnog grada. Izbori će se održati 26. novembra ove godine. Skupština te gradske opštine nedavno je sebi skratila mandat. Policija je saopštila da je otkrila ubicu Budvanina Gorana Đuričkovića, koji je usmrćen oktobra 2015. Za ubistvo je osumnjičen SP iz Banja Luke, a uhapsila ga je austrijska policija. Đuričković je ubijen iz snajpera sa zidina starog grada ispred njegovog lokala Old Fisherman.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski sud pravde je odbacio zahtjeve Slovačke i Mađarske da budu izuzete iz programa Europske unije o razmještanju izbjeglica. Zemlje Europske unije saglasile su se 2015. sa planom o razmještanju izbjeglica koje su stigle iz Grčke i Italije po ostalim državama Europske unije, ali je do sada razmješteno samo oko 24.000 ljudi. Taj plan, koji predviđa kvote za svaku zemlju, smatra se ključnim dijelom migracione politike Europske unije. slovački premijer Robert Fico izjavio je da Slovačka poštuje presudu suda Evropske unije u Luksemburgu, ali da to ništa ne mijenja u političkom stavu te zemlje. Naš stav prema kvotama se ne mijenja, kazao je Fico na vanrednoj konferenciji za novinare povodom presude. Fico je dodao da će Slovačka nastaviti da se politički angažuje, da se solidarnost u migracijskoj krizi koja je pogodila Evropu iskaže drugačije, a ne nametnutim primanjem izbjeglica koje, kako je upozorio, i onako ne žele da ostanu u Slovačkoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas na pregovore sa Sjevernom Korejom i rekao da sankcije nisu rješenje za nuklearni i raketni program te zemlje. Pjongjang je u nedjelju izveo 6. nuklearnu probu i naveo da je detonirana hidrogenska bomba. Putin je jučer u Kini osudio probu kao provokativnu, ali i dodao da Rusija sankcije Sjevernoj Koreji smatra beskorisnim i neefikasnim. Snažni uragan Irma pogodio je istočno karibsko ostrvo Barbuda, praćen vjetrovima brzine 295 km na sat. Uragan se kreće u pravcu Djevičanskih ostrva i Porto Rika. Nekoliko američkih teritorija i karibskih ostrvskih država i prekomorskih teritorija ranije je uvelo vanredno stanje zbog uragana koji je ojačao do pete kategorije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje optuženima u slučaju Državni udar počeo je iščitavanjem optužnice protiv 14 osoba koje je specijalno tužilaštvo tereti za stvaranje kriminalne organizacije, pokušaj sprovođenja terorističkih akata u Crnoj Gori sa ciljem obaranja tadašnje vlade Mila Đukanovića. Prvi je svoju odbranu iznio optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije, koji je u svom prvom iskazu saopštio da je optužnica protiv njega izmišljena, izvještava Srđan Janković.
Predsjednica vijeća Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša je neposredno prije slanja ovog izvještaja naredila da se isprazni dio sudnice odakle su pratili suđenje mahom funkcioneri opozicionog demokratskog fronta. Razlog je bio što su, kako je sudija saopštila, glasno se smijali i dobacivali, a sam izlazak iz sudnice je protekao uz žamor i negodovanje.
Vi ste...
Izađite napolje.
Prvi iskaz je dao optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant srpske žandarmerije koji je negirao navode iz optužnice da je pripremao napad na Skupštinu Crne Gore u večeri parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine.
Saslušao sam ovom optužnicu specijalno državnog tužioca gospodina Saša Čeđenovića. Ona je neosnovana i prosto izmišljena. Znači, deo optužnice koji mene tereti je neosnovan i prosto izmišljen. Najobičnija bajka, ja se iskreno nadam da će autor te bajke kad tad pred vama, pred ovim sudom, da odgovara za ovu bajku.
Dikić je, pojašnjavajući svoju ulogu, između ostalog saopštio da je u Crnu Goru tih dana došao da bi posjetio manastir Ostrog zbog bolesti, da ne poznaje nikog od ostalih optuženih, te da je neposredno prije svog dolaska u Crnu Goru upoznao sadašnjeg svjedoka saradnika Sašu Sinđelića. Dikić nije sporio da je učestvovao u nekim radnjama koje su navedene u optužnici, ali je negirao da je učestvovao u pripremi terorističkih napada i napadu na Skupštinu.
Ali ne mogu da prihvatim da sam pripadnik neke kriminalne organizacije, što nikada nisam bio. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki kriminalni plan, što nisam znao. Ne mogu da prihvatim da sam znao da postoji neki Rusi kao organizator. Ne mogu da prihvatim da sam poznavao nekog iz Demokratskog fronta kada nisam nikada poznao niti poznajem ikoga iz te političke organizacije. Ne mogu da prihvatim da sam trebao da napadam neku skupštinu, odnosno skupštinu Crne Gore sa me i nekim nepoznatim ljudima.
Dikićevom iskazu prethodilo je čitanje optužnice. Specijalni tužilac Saša Čađanović je između ostalog rekao da su optuženi namjeravali da izazovu oružani sukob u Crnoj Gori, a da je motiv bio politički, odnosno obaranje tadašnje vlade Mila Đukanovića i sprječavanje Crne Gore da se priključi NATO alijansi.
Radi sticanja nezakonite dobiti i moći, nasilnog rušenja vlasti i proglašenja izborne pobjede Demokratskog fronta i sprječavanja Crne Gore da pristupi NATO alijansi, pri čemu je djelovanje kriminalne organizacije planirano uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline, planirano i sprovođeno u međunarodnim razmjerama, Svaki pripadnik kriminalne organizacije ima unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja.
Prije početka suđenja, jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević je potvrdio da će zajedno sa kolegom Andrijom Mandićem tražiti od suda vraćanje putnih isprava kako bi otputovali u Rusiju.
Da ćemo mi danas predati zahtjev za vraćanje pasoša kolegi Andriju Mandiću i meni, zbog toga što smo dobili službeni poziv za putovanje u Moskvu na poziv zamjenika generalnog sekretara Jedinstvene Rusije Sergeja Železnjaka.
Glavni pretres i dokazni postupak treba da otkriju da li je bilo pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, da li je postojala zavjera u cilju nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovali pripadnici ruskih obavještajno-bezbjednosnih službi i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Optuženo je 14 osoba, među kojima su dvojica Rusa, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, njihov vozač kao i 9 srpskih državljana. Država Srbije je odbila da izruči Predraga Bogićevića i Nemanju Ristića, optužene za pokušaj terorizma. Ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov su nedostupni i njima će se suditi u odsustvu. Oni su optuženi da su bili organizatori i financijeri pokušaja terorističkih akata sa političkim motivom. Ključni svjedok saradnik, na čijem se iskazu između ostalog zasniva optužnica, je Saša Sinđelić, višestruki počinilac najtežih krivičnih djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zbog sumnje da su se bavili pranjem para, kao dio kriminalne grupe koju je sa biznismenom Miomirom Nikolićem formirao predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medović, policija je uhapsila 5 lica iz Podgorice. Oni su saslušani u postupku na koji je tužilaštvo stavilo oznaku tajnosti, bilježi Esad Krcić.
Sa uhapšenim licima nemam nikakve veze, rekao je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Medović, lider pokreta za promjene i funkcioner opozicione koalicije Demokratski front.
Ovi ljudi koji su uhapšeni, dakle, nemaju apsolutno nikakve veze sa pokretom za promjene, niti bilo kod mojih saradnika ikad imao bilo kakvu komunikaciju s njim. Da slučaj bude još bizarni, radi se prema mojim informacijama, pošto se raspitao danas ko su ti ljudi o aktivistima i članovima, glasačima Demokratske partije socijalista koji obavljaju neke svoje privatne poslove. I to je u stvari dokaz koliko Katnić nema nijedan, znači ni materijalni dokaz, niti bilo kojeg svjedoka da podupre njegove optužbe, i ona nastavlja se sa maltretiranjem koje u ovom trenutku vrlo opasno, jer on ima velika ovlaštenja. Ljudi su lišeni slobode, bez protivustavno i protivzakonito trunu u zatvoru, i tu ja mislim da mora Europska unija već zauzme određene stavove, jer se ovdje radi o vraćanju neka mračna vremena za koja smo mislili da su davno iza nas, da se ljudi hapse na osnovu političkog i ličnog progona, a ne na osnovu dokaza.
Ovo hapšenje je nastavak slučaja koji je počeo prije nekoliko mjeseci, kada je uhapšeno 4 lica na koje se odnosi Medojevićev izraz nevini ljudi. Direktor pokreta za promjene Dejan Vujsić, tehnički sekretar te stranke Željko Šćepanović, član pokreta za promjene Gordan Konatar i biznismen Momir Nikolić. Ovoj četvorci, koja je u pritvor od 15. maja zbog sumnje da su počinili krivična djela stvaranja kriminalne organizacije i pranje novca, sada su se pridružili Miloš Gvozdenović, Željka Pejović, Radovan Šćekić i supružnici Dejan i Violeta Bušković, čiji je branilac advokat Miladin Adžić za Radio Slobodna Evropa rekao da njegovi branjenici negiraju krivicu.
Reći ću vam da su privedeni kod državnog tužioca moji branjenici Bušković, Dejan i Bušković, Violeta, zbog sumnje su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. I naime, oni se terete da su u određenom vremenskom periodu poslali tri kriminalne organizacije koju čini optuženi Nikolić, Medojević, Šćepanović, Vujišić i drugi, i da se njihova aktivnost osvela u tome što da njihove potrebe vršili zamjenu dolara u eure kod banaka u Crnoj Gori, tako nezakonito stečeni novac stavljali u legalne tokove. Nikakve dalje detalje zbog tajnosti istrage vam ne bih mogao pružiti. Uglavnom, u suštini negiraju izvršenja krivičnog djela, i to je sve.
Podsjetimo, tužilaštvo sumnjiči Nebojšu Medojevića da je zajedno sa biznismenom Momirom Nikolićem namjeravao da uz pomoć članova kriminalne organizacije koju su formirali, novac stečen nedozvoljenom konverzijom ubaci u legalne tokove sa ciljem nezakonitog finansiranja političkih partija u predizbornom periodu. Medojeviću je zbog ovih optužbi u međuvremenu skinut poslanički imunitet, ali mu pritvor nije određen shodno obavezujućem uputstvu Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića. Lider PZP od početka negira bilo kakvu vezu sa djelima koja mu se prepisuju.
Od samog početka radi se o demontiranom postupku koji je rezultat lične odmazde Milivoja Katića zbog mojih javnih nastupa koji su vezani za njegovo djelovanje u Cavtatu i Konavlima 1991. godine, gdje je bilo mnogo žalbi civilnog stanovništva na metode koje on kao istadni tada koristio i naloga braće Đukanović. Dakle, on se nalazi praktično u živom blatu i pokušava da nastavlja maltretiranje procesno, medijsko, političko pokreta za promjene mojih saradnika. Juče je saslušala na moja asistentica na okolnosti što je ujak iz Sjedinjenih Američkih Država poslao 900 dolara da ima da plati kartu jer tamo ide da ga posjeti. Ona je saslušavana u specijalnom državnom tužilaštvu za ratne zločine i organizovani kriminal na te okolnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da se približavaju izbori u tri crnogorske opštine, Cetinju, Mojkovcu i Petnici, uočljivo je po tome što strane zvaničnika pljušte nova stara obećanja o ubrzanom razvoju, započinju se projekti i zamahuje lopatama. Stoga se kao i uoči svakih izbora otvara dilema da li centralna vlast i lokalne uprave pribjegavaju staroj matrici zloupotrebe službenog položaja i državnih resursa kako bi vladajuća partija na njima postigla što bolji rezultat. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Bio je to zvuk kašova kojim je premijer Duško Marković zasuo temelje zgrade za socijalno ugrožene porodice u svom rodnom gradu na sjeveru Crne Gore, Mojkovcu. On je u obilasku opštine, zajedno sa lokalnim rukovodiocima, govorio o svjetljoj perspektivi tog grada, najavljujući za sljedeću godinu otvaranje biznis zone, koja bi značila nova radna mjesta i bolji život za Mojkovčane. Istog dana postavljen je još jedan kamen temeljac za trg i pijacu u Njegušima, u opštini Cetinje. Svečanosti je prisustvovao potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović.
Promovićemo početak radova i to sa izvjesnim završetkom radova na ovome trgu koji treba bude završen u roku 90 dana.
Baš na Cetinju, kao i u Mojkovcu i Petnici, ove jeseni, najvjerovatnije u novembru, bit će održani opštinski izbori koji bi mogli biti lakmus papir za odnos političkih snaga na državnom nivou uoči glasanja za predsjednika države na proljeće. Da li stoga državna i lokalna vlast već koriste svoje pozicije kako bi uvećali šanse vladajućoj partiji na izborni uspjeh? Sam premijer Marković juče rezolutno odbacio da njegovo bavljenje komunalnim problemima ima veze sa predstojećim lokalnim izborima.
Gdje bi trebao da bude predsjednik vlade, potpredsjednik vlade i resorni ministri? Tamo gdje se odvija život i tamo gdje treba pokretati investicije i tražiti prilike za nova radna mjesta. To je posao vlade.
Šef ogranka građanskog pokreta URA na Cetinju, Filip Adžić, za Radio Slobodna Evropa pak ne krije rezigniranost.
Nakon afere Snimak i Modela, jedan zaposleni četiri glasa, nakon kojeg akteri afere ne da nisu sankcionisani, već su nagrađeni, do srži je negdje ogoljen karakter ovog režima i čini mi se da je sve besmislenije govoriti o državnim zloupotrebama u partijske svrhe. Toliko je to očigledno da mislim da više nijedan građanin nema dilemu da je to način opstanka na vlasti ovog režima.
Koji dan prije posjete ministra Simovića Cetinju, u okviru takozvanog biznis karavana, prijestanicu je obišla i ministarka ekonomije Dragica Sekulić, koja je gradu koji je nekada bio simbol crnogorskog industrijskog razvoja sa fabrikama kao što su bile Obod ili Košuta, nagovijestila bolje dane. Cetinje je vidjela kao poželjnu investicionu destinaciju, ali je prema njenim riječima prepreka za njenu realizaciju bio nedostatak lokalne radne snage. Filip Adžić i u tom nastupu vidi prazna obećanja, poput onih o nikad realizovanim projektima žičare do Lovćena, fabrike ukrajinske čokolade ili višenamjenskog kompleksa Mako Marine Abramović.
Napomenuću vam i jednu možda investiciju koja je i zaboravljena, to je otvaranje kancelarije Huawei na Cetinju. Mislim da bi ministarku najbolje demantovala posjeta cetinskom stopu, koji je dupke pun po čitav dan, gdje cetinjani čekaju da se prebace do Podgorice ili Primorja, gdje rade usled nedostatka poslova na Cetinju. Tako da mislim da je to situacija koja bi u najboljem demantovala ministarku i njene navode da na Cetinju ima posla, ali da nema radne snage. Previše smiješno da bi se to komentarisalo.
za Predraga Sekulića iz vladajućeg DPS-a. Međutim, optužbe opozicije o zloupotrebi vlasti u izborne svrhe nemaju smisla, niti uporište u realnosti.
Bez ikakve dileme, znači nikakve zloupotrebe tu nema, osim redovnog posla vlade Crne Gore. Vjerujte da više nemamo nikakvu namjeru se bavimo sa onim što kaže opozicija, jer sve to zvuči smiješno. U ostalom, i ranije smo govorili da sve te i takve primjedbe uglavnom naše kolege iz opozicije daju da bi opravdali svoje izborne poraze. Ništa više, ništa manje od toga. Ne treba zaboraviti sve načine na koje su naše kolege iz opozicije pokušavale da opravdaju svoje izborne poraze. Znači, to je samo jedan od takvih pokušaja.
Nevladina organizacija MANS u dugom periodu za nama prednjačila je u procesuiranju svih slučajeva korištenja državnih resursa u partijske svrhe, za što je najočitiji primjer bila afera Snimak. I nekoliko godina kasnije, za Dejana Milovca iz MANS-a, obrazac zloupotreba nije se promijenio.
Nikada niko iz vladajuće partije ili koalicije nije odgovarao na to što se već decenijama brutalno, moram da kažem ponovo, zloupotrebe državnih resursi i na lokalnom nivou i na državnom nivou. To je ponovo dovelo do toga da jednostavno i premijer Marković i njegovi saradnici se osjećaju slobodno da nastave da rade takvu praksu uoči ovih izbora i uoči izbora iduće godine, jer ne postoji primjer da je neko iz državnog vrha sankcionisan bilo krivično, bilo politički zbog toga što se državni novac, novac poreznih obveznika koji svi plaćamo, koristi za prije svega političku promociju jedne partije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Iz svijeta, Komitet za obavještajne službe predstavničkog doma SAD-a poslao je sudski poziv Ministarstvu pravde i FBI-u radi dostavljanja dokumenata koji navodno pokazuju da je Rusija sakupila kompromitujuće informacije o Donaldu Trumpu, saopštili su predstavnici Demokratske stranke u tom tijelu, prenosi Biljana Jovićević.
Član Komiteta predstavničkog doma za obavještajne službe demokrata Adam Schiff je u intervju za MSNBC izjavio da su se oni druge demokrate protivili slanju sudskih naloga, koji, kako je rekao, imaju za cilj kompromitaciju autora spornog dosijea u kojem se navodno nalaze kompromitujući dokazi o Trumpu, bivšeg obavještajca britanske tajne službe Christophera Steela. Associate Press je izvijestio da je komitet u sudskom nalogu Ministarstvu pravde i FBI-u dao rok za dostavljanje dosija do 14. septembra. U pismu kojeg je 1. septembra Kongresni komitet poslao Ministarstvu pravde, a u koji je imao uvid AP, navedeno je da su sudski pozivi izdati 24. augusta i adresirani na tu instituciju kao i na FBI. I da se sudskim putem traže dokumenti u vezi njihove istrage o ruskom miješanju američke izbore. Kako navodi američka novinska agencija, i tužilaštvo i FBI propustili su da odgovore do 1. septembra, pa je novi rok za dostavljanje tražene dokumentacije produžen do 14. Pismo je potpisao republikanski predsjednik tog komiteta, Devin Nunes, koji je bio primoran da se povuče iz istrage o Rusiji zbog prevelike bliskosti sa Bijelom kućom, te optužbi da je o saznanjima istrage prvo obavještavao Trumpa. Nakon što je Nunes prisiljen da se povuče, funkciju predsjedavajućeg komiteta preuzeo je također republikanac Mike Conway, ali se njegovo ime ne nalazi u potpisu pisma koje je poslato Ministarstvu pravde i FBI-u. Gvint je u tome da je Nunes kao predsjednik komiteta, iako isključen iz ove konkretne istrage, zadržao mogućnost slanja sudskih poziva. Ako tražena dokumenta ne budu dostavljena, komitet će obavezati državnog tužioca Jeffa Sessionsa i direktora FBI-a Christophera Wraya da svjedoče na otvorenom saslušanju. Posjetimo, i američki državni tužilac Jeff Sessions također je u martu bio prinuđen da se povuče iz istrage o Rusiji jer je utvrđeno da je lagao pod zakletvom o svojim kontaktima sa Rusima. Christophera Wraya Trump je imenovao za direktora FBI-a nakon što je prethodno u maju otpustio dotadašnjeg direktora Jamesa Comeya, koji je odbio Trumpov zahtjev da okonča istragu o Rusiji i vezama Trumpove kampanje. Dosije je privukao pažnju javnosti kada je u januaru otkriveno da je tadašnji direktor FBI-a James Comey obavijestio Trumpa neposredno prije njegove inauguracije za predsjednika o tvrdnjama u tim dokumentima da je Rusija sakupila kompromitujuće lične i financijske optužbe protiv njega. Kako je rekao demokratski član komiteta Adam Schiff, republikanci mnogo temeljnije rade na tome da diskredituju one koji su sakupili dosije nego da saznaju da li su optužbe u dosijeu istinite.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdilo je optužnicu protiv 5 osoba osumnjičenih za mučenje i ubistvo 20 putnika voza koji je zaustavljen na stanici u Štrpcima na liniji Beograd-Bar 1993. godine. Hoće li ovaj gotovo četvrt vijeka star slučaj konačno dobiti epilog, čujmo od Ognjena Zorića.
Više od dve decenije Selma Memović-Čolović čeka na pravdu. Njen otac Fikret bio je među putnicima koji su 27. februara 1993. na železničkoj stanici Štrpci nasilno izvučeni iz brzog voza na liniji Beograd-Bar. Žrtve, civili, mahom građani tadašnje Savezne Republike Jugoslavije bošnjačke nacionalnosti, od kojih je najstarija imala 59, a najmlađa 16 godina, prema optužnici su odvedeni u okolinu Višegrada. Prvo su opljačkani i pretučeni, a zatim hladnokrvno pobijeni.
Teško je, to jedno neću teško. Preživljavanje je tako. Svi su trešeni zato što su opet... Načinio se rane stare koje nisu ni zarasle.
Optužnicom, koju je u slučaju Štrpci sada potvrdilo Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, Gojku Lukiću, Ljubiši Vasiljeviću, Dušku Vasiljeviću, Jovanu Lipovcu i Dragani Đekić, na terece stavlja ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Potvrdila je to Radio Slobodna Evropa, portparolka Višeg suda Bojana Stanković.
Rešenje o potvrđivanju optužnice doneto je nakon što je Apelacioni sud u Beogradu 24. jula ukinuo prethodno rešenje ovog suda kojim je potvrđena optužnica tužilaštva za ratne zločine.
Prethodno rešenje, doneto u maju ove godine, bilo je ukinuto po žalbi odbrane i vraćeno na ponovno odlučivanje. Dodajmo također i da je ta optužnica zapravo bila izmenjena optužnica koju je tužilaštvo podnelo po zahtevu Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage. I na posljednje, upravo doneto rešenje, postoji međutim mogućnost žalbe, ukazuje predstavnica suda Bojana Stanković.
Protiv ovog rešenja okrivljeni i njihovi branioci mogu izjaviti žalbu u Apelacionom sudu u Beogradu u roku 3 dana od dana prijema rešenja.
Optužnica je, podsjetimo, protiv petoro osumnjičenih prvi put podignuta marta 2015. nakon što su 5. decembra 2014. zajedno sa još 10 lica kojima se sudi u Bosni i Hercegovini uhapšeni u koordinisanoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i BiH. Takva istorija slučaja Štrpci pred srpskim pravosuđem ne uliva poverenje Milici Kostić iz Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja će zastupati porodice žrtava kada suđenje jednom počne.
Dakle, postoji opet mogućnost da se branioci žale i da opet idemo na apelacioni sud i tako u nedogled. Znači, tome ne mora postojati kraj proceduralno gledajući, tako da mi zapravo nemamo nikakve očekivanja u odnosu na ovo potvrđivanje, jer mislimo da ovo sada... stajanje u mestu i zapravo samo igranje nekog ping-ponga sa tim proceduralnim problemima, to možda traje jako dugo.
Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća i da slučaj Štrpci nije jedini čije se dugo trajanje objašnjava proceduralnim problemima, a za Štrpce kaže da je...
Slika suđenja za ratne zločine u Srbiji danas... Štrpci su još jedan pokazatelj tog stanja, svi se krijemo iz nekakve procedure, jer ti proceduralni problemi su prosto savršen izgovor za sve.
Podsjetimo da su u okolini jezera Perućac 2010. pronađeni identifikovani posmrtni ostaci 4 žrtve zločina u Štrpcima. Za telima ostalih i dalje se traga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijepolja Danica Gudurić i iz Beograda Ognjen Zorić.
Pred krajem emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Danas je nastavljeno suđenje za pokušaj terorizma i nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori. Optuženi Bratislav Dikić, penzionisani komandant žandarmerije Srbije, izjasnio se da nije kriv. Evropski sud pravde odbacio zahtjeve Slovačke i Mađarske da budu izuzete iz programa Evropske unije o razmještanju izbjeglica. Ruski predsjednik Vladimir Putin kazao da sankcije nisu rješenje za nuklearni program Sjeverne Koreje i pozvao na pregovore sa tom zemljom. Snažan uragan Irma pogodio karibsko ostrvo Barbuda, gdje vjetar dostiže brzinu od oko 300 km na sat. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste pratili pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 6. septembra. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.